អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ1រហូតដល់ខ20លោកសាវកពលបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អនិងអ្នកកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមហើយអ្វីបានជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អនិងអ្នកកាន់សាសនាមុតមមក៏ត្រូវជំនុំជម្រះដែរព្រះជាម្ចាស់មានផ្លូវតែម្យ៉ាងគត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបរួចពីការជំនុំជម្រះនៅពេលអនាគតឯផ្លូវម្យ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវជំរុញចិត្តមនុស្សលោកឲ្យជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មាននរណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមានឈ្មោះកត់ក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតនឹងមិនត្រូវជំនុំជម្រះឡើយឯអ្នកដែលគ្មានឈ្មោះកត់ក្នុងបញ្ជីជីវិតវិញទោះអ្នកនោះប្រព្រឹត្តល្អឬក៏កាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ1ដល់ខ20នៅក្នុងជំពូក2បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់អ្នកដែលយល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សសុចរិតព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់អ្នកកាន់សាសនាមុតមមនៅក្នុងជំពូកនេះសាវកពលបានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះដល់ជនណាដែលយល់ឃើញថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលសុចរិតព្រមទាំងជនណាដែលកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមផងរីឯជនដែលយល់ថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងបានជននោះក៏នឹងទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែរចំណែកអ្នកដែលក្រដែលយល់ថាមិនត្រូវការព្រះក៏ព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដូចគ្នានៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកមានជនពីរប្រភេទដែលយល់ថាព្រះជាម្ចាស់គ្មានផ្លូវជ្រើសរើសទេគឺចាំបាច់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលទៅស្ថានសួគ៌ជនមួយប្រភេទទៀតគឺមនុស្សមានអំណាចដែលគ្មានអ្នកណាអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏ដូចជាដល់គ្រួសារគេនៅលើលោកនេះជនប្រភេទនោះមានមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីគេចរួចពីការលំបាកនានាឯជនប្រភេទទី2គឺជាជនដែលមានលទ្ធភាពអាចកាន់សាសនាបានយ៉ាងមុតមមជនទាំងនោះមិនចាំបាច់ធ្វើការរកស៊ីអ្វីពោលគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្លួនត្រូវការរាល់ថ្ងៃគេមិនចាំបាច់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដែលមនុស្សលោកត្រូវតែធ្វើដើម្បីរស់នោះឡើយជនទាំងពីរប្រភេទខាងលើគឺមានលក្ខណៈខុសពីមនុស្សមួយពួកទៀតដែលយល់ថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបជននោះទោះជាអ្នកមានឬអ្នកក្រីក្រឬអ្នកធំអ្នកតូចក្តីគឺតែងតែគិតថាគ្មានមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតក្រៅពីទទួលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននោះទេជនដែលត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទោះបាអ្នកនោះមានឋានៈវណ្ណៈឬពណ៌សម្បុរយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកទាំងនោះមិនត្រូវជួបនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសុគតជំនួសទោសរបស់គេរួចហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសាវកពលក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងជំពូក2បន្ថែមទៀតថាមនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនជាអ្នកដែលសុចរិតទាំងមនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រាន់ឥតខ្វះអ្វីនោះឡើយសុទ្ធតែត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទាំងអស់បើមិនត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេជនទាំងនោះពិតជាទទួលនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ជាពិតប្រាកដនៅក្នុងជំពូក2នេះសាវកពលបានបង្ហាញខ្នាត5យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់យកមកប្រើដើម្បីជំនុំជម្រះដល់មនុស្សដែលយល់ថាគេមិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1បើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សរីឯនៅក្នុងជំពូក2វិញបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីមនុស្សដែលយល់ថាគេជាមនុស្សសុចរិតដែលខ្លួនឯងហើយក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ1ដូច្នេះឲ្យមនុស្សអើយអ្នកណាដែលថ្កោលទោសគេនោះគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះខ្លួនឡើយត្បិតដែលអ្នកថ្កោលទោសគេនោះឈ្មោះថាកាត់ទោសខ្លួនឯងហើយពីព្រោះអ្នកឯងដែលថ្កោលទោសគេក៏ប្រព្រឹត្តដូចគ្នាដែរ នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃខខាងលើមិនមែនសំដែងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេគឺសំដែងអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបមនុស្សលោកមិនមែនសម្រាប់ឲ្យគេបានរួចពីអំពើបាបរបស់គេឡើយគឺព្រះអង្គជំនុំជម្រះអំពើបាបដើម្បីឲ្យគេទទួលនូវទណ្ឌកម្មដែលជាផលសងនៃអំពើបាបដែលគេបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែមនុស្សលោកគ្រប់រូបមិនចាំបាច់ត្រូវតែទទួលនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយបុគ្គលគ្រប់រូបមានឯកសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អាចជ្រើសរើសក្នុងការទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនត្បិតទ្រង់ទទួលនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ជំនួសមនុស្សណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គរួចហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញតួនាទីនោះនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវគេយកទៅធ្វើទារុណកម្មនៅលើឈើឆ្កាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺណែនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ពីមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលទៅឯព្រះអង្គបានគឺឲ្យយើងបានទទួលជីវិតអកលជានិច្ចនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការបដិសេធមិនទទួលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាដែលព្រះវរបិតាបានបញ្ជូនមកទេគឺមានលក្ខណៈស្មើនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងព្រមទទួលយកសេចក្តីជំនុំជម្រះមកដាក់លើខ្លួនចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះតទៅហើយព្រះបន្ទូលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរនេះថាឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទីនោះគ្មានជីវិតឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ12ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះក៏មានជីវិតនៅអកលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24ម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ក៏មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ17ដល់ខ18បានបញ្ជាក់ថាពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ36បញ្ជាក់ឲ្យរត់តែច្បាស់ទៀតថាឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែងនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងបើតាមបទគម្ពីរទាំងម្បានម៉ានដែលយើងបានអាននៅខាងលើនេះជនប្រភេទណាក៏ដោយបើមិនមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទីនោះព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាអ្នកនោះគឺជាជនបាត់បង់ជនទាំងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកប្រព្រឹត្តល្អនិងជនដែលកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមផងដែរដូច្នេះឱមនុស្សអើយពាក្យថាមនុស្សគឺរាប់ទាំងមនុស្សប្រុសទាំងមនុស្សស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងសាសយូដាទាំងសាសដទៃពោលគឺមនុស្សទាំងអស់គ្នាទូទៅហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយដែលបាននិយាយថាអស់អ្នកណាដែលថ្កោលទោសគេសាវកពលចាប់ផ្ដើមនិយាយពីមនុស្សទូទៅរួចហើយលោកនិយាយដៅចំអ្នកដែលថ្កោលទោសគេតើអ្នកណាដែលជាអ្នកថ្កោលទោសគេអ្នកដែលថ្កោលទោសគេគឺជាជនដែលយល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សសុចរិតនិងជាជនដែលយល់ថាបានប្រព្រឹត្តល្អជាងគេជាងឯងនោះឯងជនដែលរាប់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកសុចរិតយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សដទៃទៀតជនដែលយល់ថាខ្លួនឯងធ្វើល្អហើយយកអំពើល្អរបស់ខ្លួនឯងទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតដែលខ្លួនយល់ថាអ្នកទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តល្អដូចជាខ្លួនឡើយមនុស្សមានបាបมันអាចយកមនុស្សមានបាបដូចគ្នាមកធ្វើជាខ្នាតរង្វាស់រួចហើយអួតថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលសុចរិតជាងគេជាអ្នកដែលល្អជាងគេនោះទេខ្នាតនៃសេចក្តីសុចរិតឬខ្នាតនៃអំពើល្អគឺត្រូវយកមកប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងខ្នាតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទើបជាកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះមនុស្សត្រូវថ្កោលទោសដល់អ្នកដទៃទៀតដោយគ្រាន់តែយកសេចក្តីសុចរិតនិងអំពើល្អរបស់ខ្លួនមកអួតអាងតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវចុះចំណែកពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវវិញតើគួរមានអតចរិតបែបណាចំពោះមនុស្សមានបាបគឺអំពើបាបដែលសាវកពលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1 ខ្ញុំមិនត្រូវថ្កោលទោសដល់អ្នកទាំងនោះទេទុយទៅវិញយើងត្រូវតែចែកដំណឹងល្អដល់អ្នកទាំងអស់នោះសន្តានចិត្តរបស់អ្នកដែលជឿគួរតែមានសន្តានចិត្តដូចជាអ្នកដែលនិពន្ធបទចម្រៀងមួយរូបនាម Fanny Crosby ដែលអ្នកនិពន្ធរូបនោះសរសេរថាចូលស្រង់ពួកអ្នកលិចលង់និងពួកអ្នករកកលស្លាប់ឆក់ចេញពីរណ្ដៅបាបដោយអនុគ្រោះចូលយំស្ដាយអ្នកវង្វេងលើកអ្នកដែលដួលផ្កាប់ទាំងប្រាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងបទទំនុកដំកើងលេខ216អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនត្រូវមានគំនិតកោលទោសដល់មនុស្សមានបាបជាដាច់ខាតពីព្រោះនៅក្នុងខគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពីព្រោះអ្នកឯងដែលថ្កោលទោសគេក៏ប្រព្រឹត្តដូចគ្នាដែរឃ្លានេះសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងមិនអាចថ្កោលទោសដល់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដោយយកខ្នាតសីលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងខ្នាតសីលធម៌របស់អ្នកនោះទេខ្នាតសីលធម៌ដែលមនុស្សលោកត្រូវយកសីលធម៌របស់ខ្លួនទៅវាស់នោះគឺត្រូវតែវាស់ជាមួយនឹងខ្នាតសីលធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះជាម្ចាស់មានខ្នាតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបបើមនុស្សជ្រើសរើសមិនរស់នៅតាមខ្នាតរបស់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទេមនុស្សនោះនឹងជាប់ជំនុំជម្រះដោយសារការមិនបានរស់តាមខ្នាតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដោយទ្រង់មិនប្រើខ្នាតរបស់មនុស្សលោកទេគឺព្រះអង្គប្រើខ្នាតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់វិញតើខ្នាតរបស់ទ្រង់ដែលប្រើសម្រាប់ជំនុំជម្រះមនុស្សលោកនោះគឺជាខ្នាតអ្វីខ្លះសាវកប៉ុលបានរៀបរាប់ថាខ្នាតរបស់ព្រះទាំងអស់មាន5យ៉ាងឯខ្នាតទាំង5យ៉ាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទី1គឺសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ2តែយើងរាល់គ្នាដឹងថាចំណែកសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះវិញនោះត្រូវនឹងសេចក្តីពិតទោះនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះតើអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតគឺជាហេតុការដែលកើតមកដោយការបានជម្រាបកន្លងមកឯរសជាតិនៃសេចក្តីពិតគឺមានលក្ខណៈដូចពាក្យចាស់ដែលតែងតែពោលថាពាក្យពិតរែងស្លែងសេចក្តីពិតពិតជាមានរសជាតិល្វីងណាស់សេចក្តីពិតមានបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលសម្ដែងអំពីរសជាតិនៃសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក10ខ9ដល់ខ10បានចែងថាខ្ញុំក៏ទៅឯទេវតានោះនិយាយថាសូមឲ្យក្រាំងតូចនោះមកខ្ញុំទេវតាឆ្លើយថាចូលយកទៅបរិភោគចុះក្រាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យពោះឯងល្វីងតែនៅក្នុងមាត់នឹងបានផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំទេនោះខ្ញុំក៏យកក្រាំងតូចពីដៃទេវតាមកទទួលទានឯនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំក៏ផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំមែនតែការខ្ញុំបានទទួលទានរួចទៅហើយនោះពោះខ្ញុំបានទៅជាល្វីងវិញហេតុអីបានជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងមាត់មានរសជាតិផ្អែមតែពោះមានរសជាតិល្វីងទៅវិញព្រះបន្ទូលស្រួលនិយាយតែពិបាកធ្វើរសជាតិនោះហើយគឺជារសជាតិនៃសេចក្តីពិតឯសេចក្តីពិតគឺអ្នកដែលគ្រាន់តែនិយាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងផ្អែមពីរសតែបបូរមាត់មិនរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះឡើយមនុស្សតែងវិនិច្ឆ័យមនុស្សដទៃទៀតថាជាមនុស្សល្អឬជាមនុស្សសុចរិតបានអ្នកនោះចេះនិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរអិលដូចព្រេងក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ជំនុំជម្រះអត្តចរិតខាងក្នុងដែលបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទោះបីមនុស្សនោះពូកែនិយាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គជំនុំជម្រះសេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សប្រភេទនោះព្រះអង្គជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដោយសេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេរៀងៗខ្លួនច្បាប់របស់មនុស្សអាចកាត់ទោសមនុស្សអាក្រក់ឲ្យរួចខ្លួនបានដែរក៏ប៉ុន្តែច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចឲ្យមនុស្សណាម្នាក់រួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះបានឡើយទោះជាមនុស្សនោះជាមនុស្សល្អឬជាអ្នកកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមក្តីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ3មួយទៀតឲ្យមនុស្សអើយដែលអ្នកថ្កោលទោសដល់អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តការយ៉ាងនោះតែខ្លួនអ្នកក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរនោះតើអ្នកស្មានថាខ្លួនអ្នកនឹងរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឬអីមេធាវីមួយរូបបានបញ្យល់ថាតាមច្បាប់តុលាការមានផ្លូវ4យ៉ាងដែលអាចឲ្យមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់រួចពីទោសបានឯមធ្យោបាយទាំង4យ៉ាងនោះគឺទី1អ្នកធ្វើខុសច្បាប់អាចលាក់អំពើនោះចិត្តជារៀងរហូតទី2អ្នកធ្វើខុសច្បាប់អាចរត់ឲ្យឆ្ងាយពីភូមិសាស្ត្រដែលច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពទី3មេធាវីអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ត្រូវទោសឯទី4បើសិនណាជាជាប់គុកជនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ខុសច្បាប់អាចលួចរត់ពីគុកបានប៉ុន្តែចំពោះសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញការ4យ៉ាងនេះមិនអាចយកមកអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំពោះព្រះអង្គបានឡើយ ព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ទោសកំហុសរបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកមិនអាចរត់គេចពីព្រះជាម្ចាស់បានឡើយនៅពេលដែលព្រះអង្គជំនុំជម្រះគឺគ្មានមេធាវីណាក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអ្នកកាន់ក្តីឲ្យអស់លោកអ្នកនោះទេនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បោះលោកអ្នកទៅក្នុងស្ថាននរកគ្មានផ្លូវណាដែលគេចរួចពីស្ថាននរកនោះបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានចែងថានោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងរួចបានបើយើងធ្វើនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ធំម្ល៉េះនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក2ខ3នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ4ឬអ្នកមើលងាយសេចក្តីសប្បុរសដ៏ឥតកណនីព្រមទាំងសេចក្តីទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ដោយមិនដឹងថាសេចក្តីសប្បុរសនៃព្រះទាញនាំឲ្យអ្នកបានប្រែចិត្តឬអីសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់មកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសេចក្តីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់គួរតែបណ្ដាលឲ្យមនុស្សលោកបែរមកទទួលស្គាល់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានញ៉ាំងឲ្យមនុស្សភ័យច្រើនរឹតតែឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះអង្គទៅវិញព្រះបាទដាវីតសួរសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សអាក្រក់ចេះតែមានបានកប់ពពកយ៉ាងដូច្នេះសប្តាហ៍នេះយើងឃើញរឿងនេះកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះមែនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយចំនួនច្រើនតែជាអ្នកមានទាំងអំណាចទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អច្រើនតែក្រក្រទាំងចិត្តក្រទាំងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទដាវីតសរុបសេចក្តីមកវិញថាទីបំផុតអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងត្រូវជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានព្រះបាទដាវីតបានសរសេររឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក73ខ3ដល់ខ5និងខ9ហើយខ17នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ5តែដោយអ្នករឹងរបឹងហើយមិនព្រមប្រែចិត្តសោះបានជាអ្នកឈ្មោះថាកំពុងតែប្រមូលសេចក្តីក្រោធទុកសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធវិញជាថ្ងៃដែលសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះនឹងសម្ដែងមកខនេះបញ្ជាក់ថាបើមនុស្សមានចិត្តរឹងទទឹងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់ជននោះជាក់ជាមិនខានជនដែលមានចិត្តរឹងទទឹងអាចជាអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមអាចជាអ្នកមានអាចជាអ្នកដែលយល់ថាខ្លួនជាជនសុចរិតដែលអាងអំពើល្អជាច្រើនសេចក្តីទាំងនោះច្រើនតែធ្វើឲ្យមនុស្សមានចិត្តរឹងទទឹងព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងនោះរួចខ្លួនពីសេចក្តីជំនុំជម្រះទេព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យជនទាំងនោះមានលទ្ធភាពទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាអ្នកមានអំណាចទៅជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលគេយល់ថាសុចរិតបានក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់គួរតែនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបប្រែចិត្តមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គវិញនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះសម្ដែងអំពីខ្នាតទី2របស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ6ដែលទ្រង់នឹងសងដល់គ្រប់គ្នាតាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទី2នេះគឺព្រះជាម្ចាស់សងដល់មនុស្សគ្រប់រូបតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកពិតជាមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដែលល្អក៏ប៉ុន្តែអំពើល្អរបស់មនុស្សមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាននោះទេនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះព្រះអង្គប្រើភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ធ្វើជាខ្នាតសម្រាប់វាស់អំពើល្អរបស់មនុស្សលោកអំពើល្អរបស់មនុស្សលោកនិងភាពបរិសុទ្ធនៃព្រះគឺមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងមនុស្សអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អតែអ្នកនោះមិនមែនទទួលបាននូវភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនោះទេព្រះរាប់មនុស្សម្នាក់ថាបរិសុទ្ធគឺដោយសារតែអ្នកនោះឯងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គគត់ដូច្នេះអំពើល្អដែលគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងនោះនោះរាប់ថាជាជនដែលបាត់បង់គឺជាជនដែលមិនរាប់ថាជាបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះជាដដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ7គឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ពួកអ្នកដែលរកសេរីល្អគេឈ្មោះនិងសេចក្តីមិនពុករលួយដោយគេកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការល្អអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អត្រូវព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក៏ប៉ុន្តែបើចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមុនអំពើល្អមិនមែនជាខ្នាតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមកមនុស្សមានជីវិតអស់កលជានិច្ចទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12បានចែងថានោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួន អ្នកដែលមានឈ្មោះកត់ទុកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតគឺជាអ្នកដែលទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អដែលមិនទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះមិនមានឈ្មោះកត់ទុកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតឡើយបើយ៉ាងដូច្នោះតើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អតែមិនមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតតើពួកគេត្រូវទៅណាវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ15សម្ដែងថាបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងអ្នកប្រព្រឹត្តល្អតែគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតដែលអ្នកមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដូច្នេះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អហើយគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតនោះគេមិនទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចទេជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកតែដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខគម្ពីរខាងក្រោមនេះគឺជាខ្នាតទី3ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ជំនុំជម្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ11ត្បិតព្រះទ្រង់មិនយកយល់ខាងអ្នកណាសោះទី3ព្រះអង្គមិនយល់មុខអ្នកណាទេនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះព្រះអង្គយល់មុខតែព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះទោះបើអ្នកនោះប្រព្រឹត្តអំពើល្អទោះបើអ្នកនោះជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំទោះបើអ្នកនោះជាគ្រួសារដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិនៅក្នុងសង្គមទោះបើអ្នកនោះជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅដោយភាពត្រឹមត្រូវទោះបើអ្នកនោះជាអ្នកដែលកាន់តាមសាសនាដ៏តឹងរឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនយល់មុខអ្នកនោះដែរគឺព្រះអង្គសម្លឹងមើលតែជនណាដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះឯងតើអស់លោកអ្នកល្មមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនហើយឬនៅបើអស់លោកអ្នកនៅមិនទាន់ទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេនៅថ្ងៃនោះព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនយល់មុខដល់អស់លោកអ្នកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ12ព្រោះអស់អ្នកណាដែលបានធ្វើបាបឥតស្គាល់ក្រឹតវិន័យនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅឥតក្រឹតវិន័យដែរហើយអស់អ្នកណាដែលបានធ្វើបាបក្នុងបន្ទុកក្រឹតវិន័យនោះនឹងត្រូវក្រឹតវិន័យជំនុំជម្រះវិញនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះសម្ដែងអំពីខ្នាតទី4ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ13បើករង្វង់កញ្ចក់ត្បិតពួកអ្នកដែលគ្រាន់តែស្ដាប់ក្រឹតវិន័យនោះមិនមែនឈ្មោះថាសុចរិតនៅចំពោះព្រះឡើយគឺបានរាប់ជាសុចរិតតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះទេទី4គឺអ្នកដែលគ្រាន់តែលើព្រះបន្ទូលនោះមិនបានរួចពីការជំនុំជម្រះទេមនុស្សត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្លួនជាពិតបើព្រះបន្ទូលបានលើទៅដល់មនុស្សមានបាបហើយមនុស្សមានបាបចាំបាច់ត្រូវតែជឿដល់ព្រះបន្ទូលនោះបើគ្រាន់តែលើហើយមិនជឿនោះក៏មិនរួចខ្លួនដែរត្បិតពួកអ្នកដែលគ្រាន់តែស្ដាប់ក្រឹតវិន័យឬក៏ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះមិនមែនរាប់ថាខ្លួនឯងមានឈ្មោះជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេអ្នកដែលយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះល្អដែរតែមិនព្រមទទួលនោះក៏មិនរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែរឯខ្នាតទី5ដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រើសម្រាប់ជំនុំជម្រះនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ15ដោយសម្ដែងថារបៀបក្រឹតវិន័យបានកត់ទុកក្នុងចិត្តគេហើយបញ្ញាចិត្តគេក៏ធ្វើបន្ទាល់ឲ្យហើយគំនិតគេជួនកាលប្រកាន់ទោសជួនកាលដោះសាគ្នាទៅវិញទៅមកបិទវងក្រចកទី5ព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបតាមបញ្ញាចិត្តរបស់គេអ្នកខ្លះយល់ថាបើមនុស្សមិនដែលលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសោះគេមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះអ្វីទាំងអស់មនុស្សលោកទោះបានអ្នកមិនធ្លាប់លើដំណឹងល្អក៏ដោយក៏ព្រះប្រទានឲ្យគេមានបញ្ញាចិត្តដើម្បីនឹងវិនិច្ឆ័យនៅការខុសហើយនឹងត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកដោយសារបញ្ញាចិត្តដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានឲ្យគេរស់នៅប្រចាំថ្ងៃធម្មតាបញ្ញាចិត្តមិនអាចយកជ័យជំនះបាននៅលើអំពើអាក្រក់ដែលនៅជុំវិញខ្លួននិងនៅក្នុងខ្លួនគេបានទេដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះមនុស្សគ្រប់រូបតាមបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ16គឺក្នុងថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងការលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សតាមដំណឹងល្អខ្ញុំដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សយើងតែងតែវិនិច្ឆ័យអ្នកដទៃទៀតតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលមើលឃើញពីខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកអំពីកិរិយាដែលគេប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តគេវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ27ដល់ខ28បានសម្ដែងអំពីបុរសម្នាក់ដែលគ្រាន់តែក្រឡេកមើលឃើញស្ត្រីរួចហើយមានដំរេចតណ្ហាជាមួយនឹងស្ត្រីនោះក៏ត្រូវរាប់ថាជាប់ជំនុំជម្រះដែរ ករណីអំពើបាបលាក់កំបាំងដោយរៀបរាប់នេះគ្រាន់តែជាករណីមួយនៅក្នុងករណីនៃអំពើបាបលាក់បាំងរាប់លានមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកអ្នកពិតជាស្គាល់ថាអំពើបាបណាខ្លះដែលលោកអ្នកកំពុងតែលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកហើយអំពើបាបនោះប្រហែលជាមនុស្សដទៃទៀតមិនអាចដឹងទេក៏ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់នៅអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកថាតើមានអំពើបាបប្រភេទណាខ្លះដែលអ្នកកំពុងតែលាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នករត់ចេញពីអំពើបាបលាក់កំបាំងទាំងនោះហើយសូមមកជ្រកកោងក្រោមម្លប់នៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចុះសាសយូដាជាសាសដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគេទទួលសាសនារបស់ព្រះអង្គដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវទោសច្រើនជាងគេគឺអ្នកកាន់សាសនាមុតមមជាពិសេសគឺពួកសាសយូដាតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ17ដល់ខ18បើអ្នកមានឈ្មោះជាសាសយូដាទាំងទុកចិត្តនឹងក្រឹតវិន័យហើយអួតសរសើរពីព្រះក៏ស្គាល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ហើយចេះសម្គាល់ឫសសេចក្តីល្អដោយបានរៀនតាមក្រឹតវិន័យសាសយូដាមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើការកាន់សាសនាបានទៀតទេការកាន់សាសនាបានល្អបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានអំនួតព្រមទាំងយល់ថាខ្លួនឯងនឹងមានភាពបរិសុទ្ធជាងអ្នកដទៃសាសនាគ្រាន់តែជាពន្លឺមួយប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងមកឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ត្រង់មួយជ្រុងតែប៉ុណ្ណោះឯងសាសនាមិនមែនជាមធ្យោបាយនាំឲ្យមនុស្សរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេសាសនាបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់ថាខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលមានបាបពីព្រោះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកកាន់សាសនាដឹងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើខុសនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាសនានោះឯងព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់អ្នកកាន់សាសនាពីព្រោះអ្នកនោះធ្វើខុសនឹងសាសនារបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃសាសយូដាទទួលឯកសិទ្ធិច្រើនជាងសាសដទៃពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យសាសនោះស្គាល់ពន្លឺរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈសាសនារបស់ខ្លួនសាសយូដាមានប្រៀបចំនួន10ប្រការលើសសាសដទៃដែលមិនស្គាល់ពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯកសិទ្ធិ5ដំបងបង្កប់នៅក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់សាសយូដារៀងរាល់រូបឯកសិទ្ធិទាំង5នោះទី1មានឈ្មោះថាយូដាទី2មានច្បាប់របស់ព្រះទី3ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទី4ស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកនិងទី5ជាអ្នកបង្រៀនក្រឹតវិន័យដល់មនុស្សលោកនេះគឺជាចំណុច5យ៉ាងដែលសាសយូដាមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ19ដល់ខ20ទាំងជឿប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សខ្វាក់ជាពន្លឺដល់ពួកអ្នកដែលងងឹតជាអ្នកទូលមានប្រដៅដល់ពួកខ្លៅល្ងង់ជាគ្រូបង្រៀនដល់កូនក្មេងក៏មានគំរូពីសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្រឹតវិន័យឯកសិទ្ធិចំនួន5ផ្សេងទៀតក៏មានបង្កប់នៅក្នុងភារកិច្ចដែលសាសនេះត្រូវធ្វើនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯការទាំង5យ៉ាងនោះគឺទី1ជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សខ្វាក់ទី2ជាពន្លឺដល់ពួកអ្នកដែលងងឹតទី3ជាអ្នកទូលមានព្រានប្រដៅដល់មនុស្សល្ងង់ខ្លៅទី4ជាគ្រូបង្រៀនដល់ក្មេងក៏មានគំរូពីសេចក្តីចេះដឹងហើយនឹងទី5គឺគេមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្រឹតវិន័យតើសាវកប៉ុលឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅចំពោះឯកសិទ្ធិទាំង10យ៉ាងនេះបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ